Danmark er vi trygge. Vi er nemlig sådan helt generelt rimelig gode imod hinanden. Volden i Danmark er faldende, flere og flere unge opfører sig ordentligt, og så har vi faktisk i det hele taget den højeste grad af tillid borger og borger imellem. Men vi har også en straffelov. Den store samling af modbydelige gerninger, som i grunden er en fortegnelse over alt det, som vi håber aldrig sker, er i virkeligheden en liste over hårrejsende begivenheder, som rammer mennesker hver eneste dag. De fleste oplever slet ikke alvorlige forbrydelser i løbet af deres liv. Hvis de gør, så er det en engangsforeteelse, og så ringer de jo bare efter politiet. Men set fra den anden ende, fra en politimands synsvinkel, ser kriminaliteten noget anderledes ud. Den er hverdag. Dagen lang bliver man konfronteret med råben og skrigen, med vilde slag imod uniformen, med gemytter, der har rejst sig. Man møder trafikulykker, voldtægter, selvmord, drab. Man møder døde mennesker. Man møder levende mennesker. Og man bliver konfronteret med de grædende efterladte, eller med ofrene for de forbandede forbrydelser. Eller også møder man de forhærdede sjæle, de kriminelle gerningsmænd, som heller ikke sådan lige står til at redde, hvor gerne man end vil det. Og spørgsmålet er jo, hvem der overhovedet kan holde til den slags. Spørgsmålet er måske endda, om nogen kan holde til alt det, politifolk bliver udsat for. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er præst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Og så har jeg en helt pletfri straffeattest. Det skal man nemlig have for at være præst i den danske folkekirke. I dag handler vores udsendelse om de skader, man kan få af at være på den rigtige side af loven. Vores program handler om de følger, man kan få af at være politimand, indsatsleder, politikommissær i en lang karriere i blå uniform. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min retfærdighedssøgende makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Ja, altså jeg har jo, tror jeg, som utrolig mange andre, og rigtig ofte drømt om at være en politibetjent. Jeg er nysgerrig, jeg er undersøgende, jeg er afslørende, og så når det gælder, så er jeg hurtig og hårdslående. Og jeg løber gennem byen som Daniel Craig, og til sidst så fanger jeg skurken. Men så når filmen er slut, så ved man jo godt, at virkeligheden er langt fra sådan. At være politibetjent er sandsynligvis langt fra den forestilling, som mange af os har fra film og tv. Eller er det? Det vil vi komme nærmere i selskab med vores gæst i dag, Lars Bisgaard, politibetjent gennem 27 år. Velkommen til.
Mange tak.
Og nu ikke politibetjent mere.
Ja, lige om lidt.
Lige om lidt, ja.
Ja. Du er 1. februar, så er det slut.
1. februar er det slut.
Hvad sker der 1. februar?
Der bliver jeg pensioneret fra politiet og går på tjenestemandspension.
Ja.
Jeg er blevet tilkendt den højeste tjenestemandspension på baggrund af skader, jeg har fået i politiet. Ikke fysiske, men dem, man ikke kan se.
Hvor gammel er du?
Hvor gammel er du? Det sagde vi samtidig. Hvor gammel er du?
Jamen, jeg bliver 53 næste mandag.
Ja.
Så
vi er tre jævnaldrende mænd her i studiet, kan jeg sige.
Og man kan sige, i forhold til, at du siger Daniel Craig,
ja.
Det er jo den rigtige James Bond i min verden,
ja.
Fordi han har også følelser.
Ja.
Han smutter ikke væk ved at lægge sig under silkelanerne, men han fælder gerne en tår og eftertænksom.
Men Daniel Craig er jo også gået på pension som James Bond nu.
Det passer nok meget godt med, at jeg også går på pension så.
Ja. Lars, i løbet af det næste times tid, så skal vi høre meget mere om, hvordan det har været at være politibetjent, og hvilke sår det også giver på sjælen. Dæmonen, kan man sige, at de følger, som det kan være at virke som betjent i fællesskabet, i statens tjeneste. Vi begynder jo som regel udsendelsen her med en scene, og vi skal tilbage til en julemorgen i slutningen af 90'erne.
Ja. Det er sådan en morgen som i dag, med regn og slud. Jeg kan ikke huske, om det er første eller anden juledag, men det er lige de der dage, af de kildende dage på året, 24, 25 eller 26. december, hvor jeg sammen med min kollega bliver sendt ned til, vi er lige mødt ind på arbejde om morgenen, og vi har fået en franskbrød ned fra bageren med marmelade fra den blå bøt, og bliver sendt ned til den her adresse nede i omkring Ishøj, hvor at et ung par har fået et barn oppe omkring jul, og det her barn er så ikke vågnet om morgenen. Og det er det, man kategoriserer som et mistænkeligt dødsfald. Og vi kører derned. På det her tidspunkt har jeg været i politiet i 3 år, måske 4. Og det er urealistisk for sådan en ung betjent som mig at skal træde ind. Altså noget af det, jeg altid har syntes har været værst, det er at træde ind i folks bolig, uden at blive inviteret. Jeg kommer heller ikke til fester, jeg ikke er inviteret til. Men jeg træder ind i den her bolig, og her er det her unge par, og de er jo helt stille, meget traumatiserede, det er jo klart. Og det er alligevel sådan en uvirkelig verden, jeg træder ind i sammen med min kollega, som oppe i jævnaldrende. Det er en pige, jeg kører med på det tidspunkt. Og vi skal jo lave en gangstersundersøgelse, og kigge, hvad er der foregår, og hvad er der sket, og hvad kan være årsagen være. Og vi kommer ind i rummet ved siden af, hvor barnet her ligger inde i deres soveværelse. Og det er jo selvfølgelig dødt, og vi skal jo håndtere det her barn og vende det rundt og undersøge det og for at se, er det her en naturlig død, en vuggedød, som der sker ofte, eller er der sket en voldshandling, eller er det et drab, eller hvad det nu er.
Hvordan vurderer man egentlig det?
Jamen, man laver en undersøgelse på barnet, og så kunne det næste spørgsmål for dig, Christian, være, jamen, havde du forudsætninger for det? Nej, det havde jeg ikke. Men så tager man tøjet af barnet og vender og drejer det og kigger, er der nogle sår, er der nogle mærker, er der noget, der tyder på, noget, som er unaturligt.
Det er bare for at forstå det, fordi man laver ikke sådan en retsmedicinsk undersøgelse, men man laver sådan en eller anden alligevel sådan en lægmandsundersøgelse, hvor man ligesom siger, hvis vi nu er lidt mistænksomme her, så ser vi, om der er blå mærker, eller ja, om præcis. Barnet ser ud, som om det er blevet kvalt. Eller?
Ja, man går rundt på gangstedet, som om det, eller ikke gangstedet, men på uheldstedet i den her situation, ja. Som om det var et gangsted. Fordi man skal være klar til på et splitsekund at vurdere, her skete en forbrydelse, og så skal det hele spæres af, og så skal der tilkaldes teknikker, og hvad ved jeg. Så den går man hele tiden med, samtidig med, at man forsøger på at sjælesørge over for de her to. Der var så ikke noget mistænksomt, heldigvis, for det, og det var bare en frygtelig skæbne. Men noget af det der med, at jeg går rundt dernede lige efter jul, alt er godt, alt skulle være glad, alt det ene og det andet, og kommer ned og ser det her. Noget af det, jeg gør for at begynde at cope med det, det er sådan at begynde at finde ud af, at der må være sket et eller andet. Det kan ikke bare være naturligt. Det her. For at få det placeret i en rigtig kasse ind i mig, så begynder sådan at gå og snuse lidt, og gå og kigge, det er også, de har ikke det samme sko på, som jeg har, de har ikke det samme tøj, og det er sådan lidt nogle andre typer, end den type, jeg er, og så videre, og så videre. For at få det bearbejdet. Men det sætter sig rigtig, rigtig dybt i mig, det her, fordi at det netop er den her uheldige og meget, meget frygtelige skæbne, som de her to unge mennesker har lidt.
At deres barn er død ved en vuggedød. Jeg tror, det er relativt sjældent, men altså jo forfærdeligt, når det sker.
Og så, jeg tror, jeg ved det ikke, men nogle gange så kunne man forestille sig, at det sker nok mest på hospitalerne, men de var lige kommet hjem fra hospitalet, og det var deres første barn.
Kan du huske, hvad der satte sig? Altså, var det det visuelle, eller var det sorgen, eller var det chokket? Eller?
Jeg tror, noget af det, der satte sig, det var, at det her, det er så uvirkeligt. Det her, det er så vanvittig en kulisse at træde ind i. Altså, jeg har set mange film. Jeg har ikke set den her film. Så jeg har på ingen måde kunne forberede mig på det. Og jeg tror, da vi kører derfra, min kollega og jeg, og rustvognen er kommet, og der er kommet en læge ud, eller hvordan det nu lige var, det kan jeg ikke huske helt til bund, så kører vi derfra. Vi taler faktisk slet ikke om det, fordi det er så absurd. Det er så vanvittigt at stå der, som de unge mennesker, vi var.
Havde du børn til?
Nej, det havde jeg ikke. Ikke på det tidspunkt. Det fik jeg senere.
Ja.
Og der kom nogle ting, som blev paralleller til det her undervejs. Da vi fik vores datter, hun tog lang tid om at komme, om at blive lavet. Og så valgte hun så at komme 3 måneder før tid. Så det var sådan en lille gældkylling, der kom ud. Og hun er naturligt, kan man sige, når man er født så tidligt, så er der en hel masse komplikationer. Men der røg jeg tilbage til det der.
I virkeligheden også måske, at du kunne miste det, ikke?
Præcis. Jo, og så alligevel, så kunne jeg godt mærke, at jeg knyttede mig ikke så tæt til at starte med, fordi hun skulle først hjem, og først have de første dage derhjemme, før jeg var sikker her. Og det er jo noget, en refleksion, jeg har gjort efterfølgende, at Shit, mand.
Men altså, den,
de har sat sig.
Den, ja, ja, den situation har sat sig tydeligvis. Ja. Altså, man kan også høre det på dig. Og man skal altså forestille sig en fyr på, ja, du har været i midt, slut midt, 20'erne.
Ja, den sidste halvdel af 20'erne, ja.
Og kommer altså ud til sådan en skæbne, som jo er noget, der kan ske en gang imellem. Der har ikke været en forbrydelse, men alligevel så sætter det sig som et dybt vandmærke på din sjæl. Mm. Som et eksempel, sikkert et ud af mange, på hvor...
Et ud af rigtig mange, og det der er, så kan man selvfølgelig sige, men det er derfor, du er blevet pensioneret efter 27 år, var det noget, der skete for 25 år siden, eller hvor lang tid det nu er siden? Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke fyldt hos mig, det her. Det har været parkeret, men det er jo så kommet frem igen, da glasset vælter, og det vælter på baggrund af nogle ting. Det vælter en dag, jeg sidder i november i 2021 på Kellers hotel nede i Vejle, sådan et spa-område, eller spa-hotel, hvor vi var på et seminar, ikke fordi vi var på spa-seminar, men vi havde lejet lokalerne for at holde et seminar med alle lederne ved Østjyllands Politi. Og det var vi på, og den ene dag havde jeg sammen med nogle andre stået for at afvikle dagen, fordi vi havde nogle ting, der skulle løses. Og det havde jeg så fået lov at deltage i. Enormt spændende opgave, og jeg var meget bæret over at have fået den tillid. Så den næste dag skulle vi have et foredrag. Dagen før havde jeg haft arrangeret med chefen for Jægerkorpset. Han har været at fortælle om, da de evakuerede i Afghanistan, hvad det var for nogle ting, han stod i. Ting, som var nærværende for mit virke. Og den næste dag skulle vi så have et foredrag, som nogle andre havde bestemt, som handlede om en bog, der var skrevet af retspatolog Asser Thomsen fra Skejby Hospital, der hedder Drab i Danmark igennem 20 år. Og hvis man er vild med og den viden, så er det enormt spændende. Jeg kunne ikke se, hvorfor jeg skulle vide det. Noget, jeg har tænkt på bagkant, men man er jo opdraget på en god måde at deltage i det, som chefen planlægger, og så siger man, ja okay, alt sammen er det her refleksioner på bagkanten. Vi sidder til det her seminar, og der kommer nogle billeder. Han advarer også imod de her billeder. Der er en masse... Der er nogle billeder af døde mennesker, af lig med nogle skader på benen, snitsår i armene og under de store blodkar og nede i knæhaserne og i lysken og sådan nogle ting.
Du tegner, du sidder og skærer dig selv,
kan man sige, med fingrene
for at vise det, men du skærer også i armhulen.
Ja, fordi du har et stort blodkar op i armhulen, ikke også, som jo forsyner.
Og nogle af dem var blevet skåret der.
Ja, og isoleret set, så er det jo billeder og et snak. Det der var, det var, at han nævner en by. Og i den by, der har jeg været til en sag for et par år inden, hvor at, der var sket en familietragedie. Og der kommer vi jo ud til de her lig. Det er ikke sikkert, det er de lig, han viser, men det kunne det lige så godt have været. Hvor at de ikke er vasket, og de ikke er fine. Og hele historien bag ved sådan en tragedie, den kender han jo ikke. Men den spiller sig bare for mig. Og det gør den på fuld skrald, og jeg kan ikke gøre noget som helst for at...
Som sådan en flashback, eller hvad?
Ja, den kommer op. Den og nogle andre hændelser, som har ligget komprimeret over en 2-3 år, som, hvor jeg virkelig var så uheldig at blive eksponeret for de her ting, for jeg har gjort som indsatsleder. Og jeg får sådan besøg af en stor myretue af afrikanske myrer, som jo er lige så store som en finger. Og de bobler bare rundt inde under kroppen, og jeg føler, at mine ben svulmer op, og de bliver 3-4 meter lange, og mine fødder bliver ligesom elefantfødder, ikke også? Og mine hænder svulmer op, og det hele det kører bare på mig.
Altså, jeg skal lige forstå, du er til et seminar, og der kommer hen den her retsmediciner, som præsenterer nogle billeder, og det er fordi, de er rengjorte og renskurede, de forekommer sterile, videnskabelige beviser, og så sidder du og tænker på, kan man sige, den virkelighed, ligger bag, og som du har stået ansigt til ansigt med.
Ja. Foredraget hedder drab i Danmark gennem 20 år.
Ja.
Hvordan er folk blevet dræbt igennem Danmark? Og nu slog jeg bordet, det måtte jeg ikke. Hvordan er folk blevet dræbt? Og det ved jeg jo godt, for jeg har været ude til de her drab.
Ja.
Jeg har været ude at se de her lig, inden de blev renskuret, som du siger, inden de blev undersøgt, inden det ene og inden det andet. Så jeg får jo en sådan kæmpe angstreaktion ud af det her, og går ud og får noget kaffe og noget sødt, og kommer tilbage og sidder der og hører resten, men jeg er helt slukket.
Er det også en følelse af, at det, de oplevelser, du har haft, og de erfaringer, at de så at sige ikke bliver anerkendt? Eller hvordan kan det være, at det alligevel fremkalder så stort et chok?
Jeg ved ikke, om de ikke bliver anerkendt, fordi at dem, der sidder over mig... man kan jo sige, at i den struktur, politiet har, så er jeg som politikommissær, vagtchef, indsatsleder, hvad det nu er, jeg er, så er jeg jo den sidste. Fordi dem, der sidder over mig, de driver virksomheden. Jeg er jo den sidste, som har personalet. Jeg er den sidste. Jeg er den taktiske leder. Dem, der kommer over mig, de er operationelle ledere. De skal sørge for, at virksomheden bliver drevet.
Og det er skrivebordet. Det er skrivebordet.
Ja, det kan man godt sige. Og nogle af dem har været ude og prøve det. Jeg har prøvet det. Der er også nogen, der har gået en stor bu udenom. Og så har de kommet op og siddet deroppe. Og der er ikke noget dårligt i det. Slet ikke. Men jeg er jo den sidste. Jeg er jo den sidste ventil. Så jeg har personalet med mig, og jeg skal sørge for, at de bliver samlet op og sådan nogle ting. Og det er jo ikke, når vi sidder til ledersamlinger, så er det jo ikke det her, vi sidder og snakker om. At det er det her, der er med til at trække tempoet ud af kampen. Så skal tempoet sættes op, for vi har nogle frister, der er sat af politisk. Den sag må ligge i 30 dage, den må ligge i 45, den må ligge i 60. Og der er også en forventning om, at borgerne, de skal helt sikkert være i centrum. Og det skal de også. Det er det, man betaler sin skat for. Det er for, at man har politi, der kommer, når du kalder. Men politiet skal jo også have lov at restituere. Altså, håndboldlandsholdet kan heller ikke spille slutrunde 12 måneder om året. De skal jo hjem og ligge og hvile og slappe af. Ellers så kan man jo godt se, hvordan det går. Så får vi kun en bronzemedalje. Hvis ikke, at man... Ikke også?
Nu beskriver du også... Nu samler du med en slutrunde, altså som sådan en slags peak performance eller et højdepunkt og sådan noget. Og jeg synes godt, vi kan sige i radioen, at for en gang skyld, så er vi faktisk blevet enige om, at der er noget, vi ikke siger i radioen. Altså, hvad den der sag helt konkret handler om. Men du har fortalt mig om den, da vi snakkede inden udsendelsen. Og det er meget sjældent, jeg hører om noget, hvor jeg sådan helt, altså faktisk får kvalme og bliver altså dårlig fysisk. Det blev jo faktisk, da vi snakker om det her i telefonen tidligere. Så det er virkelig sådan en sag, hvor jeg hørte engang traume defineret på den måde, at det er noget, som vil få alle almindelige mennesker til at få en ekstrem reaktion. Så hvis man ikke er psykisk forstyrret, simpelthen psykopat eller et eller andet, så vil man faktisk få en meget voldsom reaktion på den her, på sådan et scenarie som det, du beskrev for mig, som vi ikke lige kommer sådan helt ind på i radioen.
Vi kan godt snakke om den i overordnede linjer, og det synes jeg egentlig kunne være meget fint, fordi det er den, der fylder meget for mig. Og vi var 13 personer ude til den her sag, 13 politifolk. Der er 5, der er tjenestegørende fortsat. Ja. Der er 2, der er gået på almindelig pension, og resten er blevet pensioneret fra politiet med kvalificeret svaglighedspension til skadekompensation.
Altså i utid, kan man sige. For tidligt.
I utid, ja. Fordi de har været inde og blive eksponeret for det her.
For den sag?
For den sag,
så alene. Så den er ekstrem?
Den er gusten.
Ja. Men der er noget andet i det her, som er... Altså Og det giver sådan en retraumatisering, og så se de renvaskede døde, som ligger jo, som jeg forestiller mig, inden obduktionen, hvor de egentlig bare er sådan et klinisk foto, man ser. Og så skal man forestille sig, at de personer flyttet, pludselig være på gerningsstedet i en sofa, eller hvor de nu er, og så fuld af blod og urenhed og alt muligt andet. Sådan en voldsom eksponering, det er klart, den sætter nogle spor. Men jeg har også tit tænkt på noget, som jeg faktisk i sig selv tænker, at må være meget voldsom som politibetjent. Og det er, de gange, hvor jeg har haft noget med politiet at gøre, så har det jo været sådan meget kort tid, fordi de har travlt. og så har det været voldsomt tit. Altså, jeg kan huske en gang, jeg så en mand, der faldt på cykel på Nørrebro og slog alle sine tænder ud. Det så virkelig, virkelig voldsomt ud. Og så kom der en politibil, og så hjalp de med at samle tænderne op, så han kunne få dem sat i igen så vidt muligt. Og så kørte de igen. Og der har jeg bagefter tænkt på, det var 20 minutter eller en halv time af deres arbejdsdag, hvor 7 betjente lå på alle 4 og samlede tænder op på Nørrebrogade og puttede dem i gummihandsker, kan jeg huske. Før det var de ude på noget tilsvarende, bagefter var de ude på noget tilsvarende. Kan du ikke prøve at beskrive sådan en almindelig arbejdsdag for en politibetjent? Altså, hvor mange ting er man ude til, og hvor voldsomt er det i løbet af sådan en onsdag?
Jo, det kan jeg sagtens. En onsdag, den starter med, at man får en onsdagsnegl. Det skal man lige huske. Så den starter godt.
Ja, den starter godt, ja.
Men altså, der er jo lige lavet en undersøgelse der hed, fra et institut, der hedder VIVE, der siger, at en politimand oplever det på et eller andet antal måneder, som et menneske oplever på et helt liv. Og jeg ved ikke, hvordan de er kommet til den konklusion, men jeg synes ikke, den er vandtæt. Fordi at jeg har oplevet noget i mit politikarriere, som du og Christoffer aldrig kommer til at opleve.
Heldigvis.
Og heldigvis for det.
Ja.
Og måske også 4,5 millioner andre i Danmark kommer heller ikke til at opleve det. Det mest traumatiserende kan være, tror jeg, hvis ens kære går bort, måske derhjemme, eller ved en uheld, eller man får klemt sine fingre, dem skal amputeres, eller hvad det nu kan være. Men en almindelig, typisk onsdag starter jo med, at man sidder til en mønstring klokken 7. For mit vedkommende havde jeg typisk cyklet ind på arbejde, og der var ikke mange veje at cykle. Der var enten langs med stranden eller langs med Grenåvej. Og så sidder man til den her mønstring klokken 7, og der er ens navn bliver råbt op, og man får at vide, hvad der er sket i løbet af døgnet. Og så lige pludselig så lyder alarmen. Vi skal have en vogn til et eller andet. Der er et færdsuheld ude på Skanderborgvej. En højresvingsulykke med en lastbil og en cyklist. Så ved man godt, der er 99% chance for, at man skal ud og se et menneske ligge under bogehjulene på en lastbil. Eller i hvert fald måske er blevet kørt over bogehjulene. Og det er de færreste, der kommer levende fra det. Så der kører man ud til.
Og, hvor længe er man så derude?
Jamen, så er man derude en... Det kan tage en times tid, halvanden, to, et eller andet. Det kommer an på, der skal laves undersøgelser, trafikken skal stoppes, man skal måle op, man skal det ene, og man skal det andet. Når man kommer ud som indsatsleder, som jeg har gjort de sidste mange gange, og det var faktisk en situation, jeg har været ude til, så sørger man for at skabe rum til, at nogle andre kan komme og lave undersøgelsen. Men alligevel, så laver jeg også undersøgelsen inde i mit hoved, sådan at jeg kan holde det op imod den patrulje, der er kommet ud med to eller fire betjente, og siger, jeg ser de her ting, jeg vil gerne have, I husker de her ting, og får det her med, så vi kan få det her belyst. Så skal I være opmærksom på det og det og det, og samtidig skal jeg sørge for, at trafikken ikke stopper til 3 kilometer ud af den vej, og ud på motorvejsfrakørselen, osv. Jeg skal tænke i, at den her pige, som det var dengang, og det var faktisk også lige op til jul. Det er ligesom om dem op til jul, de gør en lille smule mere nas, end dem op til Sankt Hans, for eksempel. Det er jo den her tid på året, hvor alting er vanvittigt. Der er nogle forældre, dem skal vi have fat i, dem skal vi have underrettet, og så videre. Og alt undersøgelsen og alle billederne, det har jeg ikke haft problemer med. Nej, det er når vi kommer ledet ud til de pårørende, så mærker den smerte, hvordan vil jeg selv have? Og det kan også være, det er, fordi jeg har været ved at være papirstønd på det her tidspunkt. Sagen er færdig. Vi får sat alle de her ting i gang. Og så hører vi, at der er en pulveralarm i, eller jeg ved ikke, jeg tror faktisk, det var en pulveralarm i en bank i Grenå.
Nu er klokken 9.30, eller hvad?
Nu er klokken 9.30 eller 10, og det er faktisk sådan noget der omkring. Ja. Og min makker og jeg...
Hvad er en pulveralarm?
Det er antrax, eller hvad hedder det, mild brand.
Nå, ja, ja.
Det var meget moderne for år tilbage, at alle fik de her... Ingen Nej. Vidste, at man kan ikke sende antrax med et brev, uden at alle dem, der har haft fat i det, de er døde på vejen. Så man kan sådan set søde sporet, ikke også? Men derfor skal man tage det alvorligt alligevel.
Ja.
Det kan også være, at det var noget andet. Jeg synes bare, det var et pulverbrev.
Og så lå folk at sende kartoffelmel et andet sted hen.
Ja, hvad ved jeg. Som, ja. Ud til Grenå, fuld gardin i patruljebilen her, eller indsatslederbilen... med udrykning og 180 km i timen, og min makker og jeg, vi er begge to indsatsledeuddannet, begynder at sidde og finde ud af, hvad er det så, der skal ske herude, og hvad skal vi gøre, og vi skal have fat i, og der skal sættes KSN inde på stationen, og vi skal have fat i den og den og den til at hjælpe os. Så høvler man derud i gågaden ud i Grenå, og de er jo ved at lave juleindkøb, så der, man kommer frem til sådan en scene, som er urealistisk igen, ikke også? Fordi hvis det er et antrax... Så er helvede løs i Laksegade. Og så er det færdigt. Og man får... Det er jo fra den ene til den anden. Her skal du redde. Det kunne du ikke før. Og så på vej hjem, så skal man lige hjem og klare nogle personalesager, fordi der var også noget med en, der ikke lige kunne have syg. Og ham skal man lige have en korttidssygeværs samtale med. Så er der nogle ferieplaner, der lige skal laves. Så skal man lige have skrevet sagerne omkring det her faldsuheld i morges. Man skal følge op på det personale, der er derude. Man skal måske have lavet en psykologisk debriefing. det skal man lige have fået styr på, hvornår passer det ind i vagtplanen, og det skal helst være, og dit og dut og dat. Og så kan det være, der lige kommer et par opgaver mere. Jo, så vi bliver sendt til en brand senere i en etageejendom, også den samme dag, hvor vi evakuerede en etageejendom med 10 lejligheder. Og det er jo sådan en dag som i dag, ikke? Hvor det er koldt og træls, det regner, og ud og stå i mere eller mindre tøj. Ikke? Og det er jo så en gryde, den klassiske. Sætter æg over, tager en lur, ikke? Og så går det galt. Så begynder det at ryge. Det er jo sådan en typisk onsdag, ikke også?
Er du så fri?
Så er jeg fri, kan man sige.
Fik du frokost?
Ja, det gjorde jeg nok lige inden jeg kørte hjem. Men det gør man ikke. Altså, jeg har altid 2 proteinbar, og så en flaske vand i min taske. Fordi så ved jeg, så har jeg noget krudt. Men politiet har jo ikke... De får betalt deres frokostpause. Fordi du betjener 8 timer om dagen. Der er ikke noget med, at du skal spise fra 10 til 11, eller hvad det nu er. Du spiser, når der er tid. Og hvis der er tid til at spise ved mikrofonen inde i alarmcentralen, så er det der, du spiser. Og hvis der er tid til at spise mellem 2 opgaver, så er det der.
Har du så lejlighed til at bearbejde den dag, når du kommer hjem? Altså
med så kommer jeg jo hjem, og jeg blev jo gift med en politibetjent. Og på det her tidspunkt har jeg så også en datter, ikke? Eller fået en datter. Og så jeg kommer jo hjem og skal handle ind, lave mad til ridning med min datter, eller gymnastik, eller hvad hun nu skulle til den dag. Og så skulle jeg også være far. Og altså det var faren. Så skulle jeg være ægte mand, jeg skulle også være elsker, jeg skulle også være havemand, jeg skulle også være håndværker, jeg skulle løse de der ting, der var. Så havde jeg tid til at bearbejde det. Ikke en hel masse. Fordi at det er jo sådan, at når du har fri klokken 15, og jeg vil sige, de sidste 10 år, der var ikke mange dage, hvor jeg gik hjem til tiden. Det var typisk lige en halv time eller en times overarbejde, fordi man skulle lige have vendt alle papirerne, ikke også?
Så havde du også en ægtefælle derhjemme, som også kom hjem fra en brand, kom. Og mild brand og trafikulykker.
Præcis.
Og som også havde brug for det, måske.
Ja, og til sidst så kørte jeg omvej hjem, fordi jeg kunne ikke overhovedet køre hjem og være familiefar. Jeg kunne ikke køre hjem og være det, jeg skulle hjem og være. Det vidste jeg godt, jeg ikke kunne. Fordi jeg var helt lukket ned indeni. Jeg kunne ikke mærke mig selv. Jeg havde ikke de der følelser.
Hvad for en omvej kørte du?
Jamen, så kørte jeg lige en omvej på cyklen. Så kørte jeg lige for 10 km mere. Det tog lige 20 minutter ekstra, eller 25 minutter. Ikke? Eller så kørte jeg ned og sad på en bænk og kiggede ud over vandet, eller hvad jeg nu gjorde. Ikke? Jeg forsøgte på at skære tiden ned fra, hvor jeg skulle være familiefar. Jeg havde ingen problem med at tage min datter til gymnastik og være medinstruktør, fordi så gav jeg noget, og så var der nogen, der havde behov for, og så fik jeg sådan lidt anerkendelse på den der, ikke også? Noget dopamin af en eller anden art. Og så kunne jeg komme hjem og gå i seng klokken 9, og så kunne jeg stoppe igen klokken 5, cykle ind på arbejde, træne en time, og så være på. Og så kunne jeg gøre det samme. Og så er det tiden forkortet. Den vågne tid, hvor jeg skulle være Lars, det havde jeg enormt svært ved. Det kunne jeg slet ikke være. Til sidst. Og til sidst, det var de sidste 10 år.
Hvordan er jeres ægteskab nu?
Det er ikke eksisterende.
Det er ikke eksisterende?
Nej. Vi har en god familie. Mm. Min ekskone og min datter og jeg. Og vi holder jul sammen. Vi holder nytår sammen. Jeg har fødselsdag den ene dag, og hun har fødselsdag lidt dagen efter. Så vi holder også noget omkring det. Og vi deltager i hinandens familiearrangementer og sådan nogle ting. Så vi har en moderne familie, vil jeg sige. Ja. Vi elsker hinanden højt. Vi elsker hinanden højt, men vi er ikke kærester.
Så I er blevet skilt?
Vi er blevet skilt, ja.
Er det på grund af dit arbejde?
Det er det.
Ja.
Det er det også. Altså, der er jo mange ting. Der er jo ikke én ting, man kan sige i et ægteskab. Det er på grund af det. Men min ekskone kom og sagde til mig, Lars, nu kan jeg ikke det her mere. Nu er jeg gået på kompromis med mig selv så lang tid, og det kan jeg ikke mere. Så nu bliver jeg nødt til at flytte. Det er ikke, fordi jeg ikke holder af dig. Men jeg kan ikke det her mere.
Og kompromiset, det var, at du ikke var Lars mere?
Ja. Det var, at hun skulle det hele.
Det er ikke alle mælkemænd, der bliver skilt på grund af deres arbejde. Altså, bliver man forberedt som betjent på noget? Altså, er det noget, man lærer på politiskolen?
Det er sjovt, du siger det. Fordi det gjorde vi faktisk. Min klasse hed 1197, tror jeg den hed. Eller, ja, 1197. Det var første klasse. PG1, 1997. Og der fik vi i vores psykologiundervisning at vide, at vi skulle regne med, at 50% blev skilt, Og hvis man var kærester med en assurandør, så blev man i hvert fald skilt.
Fordi en assurandør, altså en
forsikringsassurandør.
Okay.
Ja. Og det var min sidemakker så. Og vi kan jo selv gætte, hvordan det gik.
Men hvorfor det? Var det, fordi det var livsfarligt at være patient? Eller?
Jeg tror bare, det var fordi, at man... Det var det, der blev sagt imellem linjerne, når vi spurgte ind til det, så var det nok også sådan et eller andet med, at man bliver nok en smule afstumpet. Det kan også godt være, at du ikke ser... du ser mere en farve end en anden farve. Empatien og følelserne og sådan nogle ting, de bliver også kortere, og de bliver også hårdere.
Mm.
Så det, jeg tror, det er jo det, de forsøgte på at fortælle os. Og så kan man jo sige et eller andet sted, så er vi mentalt forberedt på det. Og dermed også sagt, at vi holdt ikke et bryllup til en kvart million. Vi holdt det til 50.000. Så taber vi jo ikke så stort.
Lars Bisgaard, ja. Som er gæst her i Ditlev og Dæmonerne, og som virkelig har fortalt meget sådan levende om, hvordan det har været at være politibetjent, kalder vi det, du er politikommissær, indsatsleder, i 27 år. Mm. Og du er faktisk altså lige nu på vej til at, kan man sige, blive pensioneret i en alder af 53. Men nu er vi ligesom tilbage, hvor du sidder på skolebænken. Du er en mand, ung mand i midten af 20'erne, som har er på politiskolen. Og hvilken fyr er det? Hvilken Lars? Hvilke drømme har du på det tidspunkt? Forestillinger?
At det var jo en utrolig flot fyr, der startede på politiskolen den gang.
Det er du stadigvæk.
Tak skal du have. Tak. Jamen, hvad havde jeg at drømme? Jamen, jeg tror, altså, jeg havde jo at drømme om det, de andre kom og fortalte om. Jeg ville gerne have været i... Jeg søgte på et tidspunkt ind i politiets aktionsstyrke og kom igennem optagelsesforløbet og synes det var spændende, men takkede nej, fordi jeg kunne egentlig ikke se mig selv i det.
Det er de der voldsomme SWAT-team-agtige
ting,
ikke?
Det kan man sige. Det er dem, som
kommer flyvende ind af vinduet.
Ja, lige præcis. Ja. Helikopter og helt det hele.
Ja.
Ja. Jeg tænkte, det var noget, jeg skulle prøve. Jamen, så havde jeg drømme om, at jeg gik til judo og jiu-jitsu, havde drømme om at blive god til det. Jeg løb maratonløb, løb mange maratonløb. Nogle har løbet mange flere end mig, men jeg har løbet 25, og det synes jeg egentlig selv er meget fint. Jeg løb ultraløb, jeg rejste som rejseleder, jeg havde mod på det hele. Altså, der var ikke noget, der kunne komme i vejen. Jeg er uddannet håndværker, jeg restaurerede selv den lejlighed, jeg boede i på Vesterbro i København, og så videre og så videre. Så jeg var jo fuld af liv og fuld af drømme. Og jeg var nok også en person, som altid skulle have alle med, og som altid gerne ville sørge for, at de fleste havde det godt. Desværre så kunne jeg, vil jeg sådan sige i dag, jeg kunne sådan læse folk på afstand og sige, der er et eller andet.
Mm.
Der er en, der har en sten i skoen her. Det skal jeg lige spørge til, hvad det er. Så på den måde havde jeg måske en udtalt grad af empati også. Og så kan det være, at der er nogen, der sidder og lytter med og tænker, det er slet ikke sådan, vi har set Lars, men det er så sådan, jeg har set mig selv. Så kan de bare ringe, så kan vi snakke om det. Men det var det, jeg var. Jeg var fuld af drømme, og jeg synes, det var fedt at være i København. Og jeg var i Gloster Politi, som nu hedder Vestegns Politi, og det var mega fedt. Super, super fedt.
Ja.
Danmarks bedste politikreds, den lå så bare i den forkerte del af landet. Så over tid, så søgte jeg tilbage til Jylland af nogle familiære årsager. Og kom tilbage til Jylland, og det var sådan et stort kulturschok. Jeg trådte ind ad døren i Aarhus Politi 1. januar 2003, og har været tjenestegørende der siden. Og det var sådan ligesom at blive sat en lille smule tilbage, så alle de der ting, jeg havde kompetencer, jeg havde fået oparbejdet på de første 5 år, de skulle sådan lige... Det var jo ikke på Aarhus-måden. Altså, det var jo i København. Jeg skulle lige bevise mit værd. Og på et tidspunkt så opstod drømmen om at blive taktisk leder, så blev jeg indsatsleder. Jeg var uddannet gruppefører her fra København og fungerede som gruppefører i de der mobiltaktiske delinger under topmødet i sidste gang, vi havde EU-formandskab, eller forrige gang, ja. I 2001. Og forfulgte det den vej, og så ville jeg gerne være leder, og så søgte jeg om at få lov at uddanne mig som leder, og det blev udnævnt i 2012 som politikommissær. Eller først som vicepolitikommissær, og så et år efter som politikommissær. Og så kørte jeg som indsatsleder, og så på et tidspunkt, så havde jeg oplevet nok som indsatsleder. Altså, det blev for meget. Der var alt for mange episoder. Der var den der episode, vi ikke nævner byen på, men der var også en episode, hvor en mor havde mistet, hvor barnet var sovet ind på brystet af hende. Det følte hun en kæmpe skyld omkring, og hun kunne ikke, selvom hun havde en lille datter på alder med min datter, som rendte rundt derhjemme, da jeg var hjemme og havde sagen her og skulle finde hende. Hun kunne ikke bære den sorg og valgte så at hænge sig selv. Og hende var jeg over at skære ned. Jeg havde en hundefører, der gik noget derfra, hvor vi holdt, der havde KST.
Hvad er KST?
Det er et kommandostade. Hjemme på stationen har man en kommandocentral, og så ude så har man et kommandostade, hvor at man laver indsatsen fra. Det, så holder man styr på nogle forskellige ting.
Sådan en fremskudt politistation?
Ja, præcis. Ja. Det kan man godt kalde det. Og hvor han så finder hende her, og jeg bliver så nødt til at køre derned for igen og tage bestik af, er der sket en forbrydelse? Skal vi have det her? Hvad skal der ske? Og så får vi hende skåret ned, og hende kan jeg stadigvæk mærke, det er 10 år siden. Hun sidder i mine hænder endnu.
Altså kroppen? Eller
ja,
følelsen,
hendes bryster. Når ja, hun glider sådan ned. Sådan, selvom hun ikke var nogen stor kvinde, så var hun tung. Altså...
Er det sådan en ting, der har sat sig også?
Er helt vildt. Altså, det er ubehageligt. Og det er ubehageligt at have den følelse i hænderne.
Det lyder også grænseoverskridende at røre ved et andet menneske, selvom hun er død og så videre. Ja.
Når du beskriver din karriere, kan man sige, så lyder det jo på mange måder sådan eksemplarisk. Altså, du avancerer, du opnår faktisk en del af de drømme, som du sad med tilbage på politiskolen.
Ja.
Du er indsatsleder, du gør en enorm, kan man sige, samfundet en meget stor tjeneste.
Ja.
Og tager et ansvar. Hvor er det, at det så alligevel, altså hvad er det, der gør, at du nu alligevel er blevet så slidt af det, at det ligesom, at det ikke gik i længden?
Jamen, det er så absurd, det som man kommer ud og oplever. Det er så fuldstændig absurd. Og på et tidspunkt...
Hvad mener du med absurd?
Jamen, at komme ud og skal skære et andet menneske.
Det er for langt væk fra det normale, eller hvad?
Ja, altså... hvis du skal lige en gang, så går det nok. Så får du noget hjælp til det. Jeg var det mange gange. Og der var mange ting, der kom tæt på. Den her pige, som var efterladt i den sidste sag, jeg fortalte om, hun løb rundt med en fodbold med dronning Elsa på. Sådan en havde min datter på samme tid. Hun løb rundt i en dronning Elsa kjole, sådan en rundt min datter rundt i. Min datter kom ikke til morgenbordet, uden det var en dronning Elsa kjole, der var på. Så jeg tog det der med hjem, den der pige, den sorg, jeg kunne mærke det. Altså, det gik ind i mig. Det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg havde ikke tid til at restituere. Man får nogle psykologiske debriefinger, og dem skulle vi, i lang tid, så skulle vi selv sørge for at arrangere dem, indtil jeg råbte op og sagde, jeg skal ikke arrangere flere psykologiske debriefinger. Det må ligge et andet sted. Det må vores HR-afdeling sørge for, så jeg også kan komme i gang med at bearbejde. Men det var slet ikke noget, der var. Det var først, da jeg råbte op om det, at man så lavede den procedure om. Så det... Alle de der absurde ting, det er sådan lidt ligesom, at hvis, jeg tror, vi talte om det i telefonen, at hvis man tager på festival, man tager en uge på Skanderborg Festival, og så kommer man derned som et normalt menneske, som er helt almindelig, kommer hjemmefra, og så begynder man at drikke bajer, eller hvad man nu drikker, shots, hvad ved jeg, ryge smøger, så er man på månen, eller så er man en fandenskale, ikke? Der er bare gang i den. Så næste morgen, når du vågner, så skal du forsøge på at være normal. Men du har den der med fra dagen før. Og du kommer først tilbage i det, når du lige har fået et par bajer mere, og et par schusser, og lige et par smøger til at få løsnet den ned i halsen. Og sådan kører det i en hel uge. Og når du så kommer hjem, så ved du ikke, hvad der er normalen, eller hvad der er festival. Og så det er faktisk et godt billede på det at være, i hvert fald for mig at være politibetjent. Du bliver slidt op af det. Der er så mange ting, som sætter sig, og du bliver kold, du bliver afstumpet, når du kommer hjem, så lille bitte små ting. Det er jo ligegyldigt, fordi det, du har været ude til, og det, du har håndteret, det har været noget, som er meget værre end det.
Mm-hmm. The mental load derhjemme, den vejer ikke så meget i forhold til...
Overhovedet ikke.
I forhold
altså, jeg kunne jo cykle ud og ind ad Grenovej om morgenen, nyde solopgangen, så kunne jeg, når jeg havde vendt inde på stationen for min uniform på, blev sendt ud på selv samme Grenåvej til et kæmpe færdelsøl med dødelig udgang, og hvad ved jeg, smadrede biler overalt, og kæmpe store samfundsmæssige problemer, men også familietragedieproblemer eller tragiske ting, ikke? Så kunne jeg køre ind og skrive min sag, og for alt det her, som jeg fortalte om før, for det klarede alt det hele fra den ene til den anden side, så kunne jeg hoppe på min cykel og cykle selv samme vej hjem og køre forbi det samme igen. Så du er hele tiden i krig i dit eget land.
Ja. Men der er en ting, som er spændende i det her, som jeg har tænkt lidt over, når du sidder og fortæller, fordi du sidder og fortæller om alt det her dramatiske, og så kan man ligesom klippe til, at du sagde tidligere, at du skal pensioneres her til med udgangen af den her måned, altså i januar. Mm. Og hvad hedder det... Og der er ligesom om, der mangler noget i midten, og det er, hvornår begyndte du ligesom... Altså, hvilke symptomer har du, der ligesom gør, at du skal pensioneres? Og hvilke, altså, hvornår begyndte det ligesom at vise sig? Og hvad er det for nogle ting, man så... For det kunne jo være en anden definition af dæmoner. Hvad er det for nogle dæmoner, man så lever med bagefter? Altså, du kommer jo ikke til at være politibetjent igen lige med det første.
Jeg kommer nok ikke til at...
Nok aldrig altså, nogensinde.
Jeg kommer nok aldrig til at... Hvad skal man sige? Min psykiater, hvis man kan sige mine psykiater... Jeg er ikke nogen psykiater, men lad os bare sige det. Der har jeg været forbi tre. Men de siger alle sammen, du kommer ikke til at lave noget mere. Fordi konfliktfyldte ting, det skal du holde dig langt væk fra.
Så du er på pension, rigtigt?
Jeg er på pension.
Du er pensionist?
Jeg er færdig med 40, kan man sige. Eller færdig med 53.
Med 53, ja.
Ja, men
prøv at sige, hvordan det startede.
Min dæmon, den hedder PTSD.
Jamen, du startede med at være på arbejde, eller du var derhjemme. Hvornår opdagede du første gang et eller andet?
Jamen, jeg tror faktisk ikke, jeg opdagede. Jeg opdagede det, dengang min ekskone kom og sagde til mig, jeg kan ikke, simpelthen ikke holde det her ud længere. Men der var min følelse så kold og afstumpet, at jeg ikke reagerede på det. Jeg kunne godt se, at det her, det var noget lort. Billedmæssigt. Nu opløses min familie, min datter. Der var nogle ting, jeg kunne håndtere. Jeg kunne jo lige fikse noget, og så kunne jeg gøre sådan og sådan, så kunne jeg sådan, og vi skildtes også i mindelighed. Og også... og derfor er vi også så gode venner i dag, som vi er. Jeg opdagede det ved, at jeg faktisk ikke reagerede på det her. Jeg reagerede ikke på hende.
Hvad gjorde du så?
Jamen, så fik jeg det til at virke. Så var vi ude at handle møbler til hendes nye lejlighed. Jeg fik da hende og Albert installeret i vores...
Du har simpelthen været i IKEA uden at reagere.
Ja,
det er faktisk ret voldsomt.
Det er vildt nok.
Det er sagt for sjov, ikke? Ja, men, altså, ja. men det er jo, det kalder man jo IKEA-testen. Ja, det er helt traumatisk for folk at lave sådan nogle ting.
Men den måde, det fylder på nu, det er jo, at jeg kan vågne op om natten. Hvis jeg for eksempel har holdt jul den 23. og 24. som jeg gjorde sidste år i 2024, så vågner jeg op første juledag, kommer i seng til kl. 11 eller 11:30, vågner kl. 6, og så er jeg helt lysvågen efter 6 timer, og så er min dag bare helt færdig. Jeg går ikke udenfor en dør, sidder hjemme, jeg er ked af det, jeg græder, jeg er fortvivlet, jeg har endelige tanker, tænker de værste ting, og så videre. Så bliver
er det selvmordstanker og sådan noget?
Ja, det er det. Altså, det er i hvert fald tanker om, at det giver jo ikke nogen mening, jeg har mere.
Det er sådan depressivt.
Ja. Ikke, jeg kunne finde på at gå ud og tage mit eget liv. Men det er de der tanker omkring.
Men det er egentlig meget interessant at få det, altså, at høre, hvordan du har det. Fordi altså, jeg tænker, at det er sådan en følelse af, at man beskriver det tit som, at der ikke er nogen udvej. Eller, altså, men det er den der følelse af, at det giver ikke nogen mening.
Eller? Nej, det giver ingen mening. Altså, de følelser, der er inde i mig... De er så kraftige modsatrettet af det, jeg beskrev før med ham, den 25-årige. Ikke også? Altså, jeg kan ikke løbe en tur længere. Min krop vil ikke løbe en tur.
Hvad sker der, hvis du prøver at løbe en tur?
Jamen, så stiger min puls, og så fortæller min krop mig... Det gjorde den sidste gang, jeg forsøgte på at løbe. Nu har jeg meldt mig til et maratonløb til september, og skal løbe mit 26. maraton. Det er 10 år siden, jeg løb nummer 25, så tænker jeg, nu må det ved at være. Men... Og den længste løbetur, man har, det er jo den ud til skoene. Det ved alle, der løber eller dyrker motion. Det er hen til tasken, ikke? Men sidst jeg løb, og det er en måneds tid eller noget siden, når min puls den steg, så begyndte min krop at fortælle mig, nu er du i krig, nu er du i alarmberedskab, og så begyndte den at udskille hormoner, som gjorde, at pulsen steg endnu mere, og at min krop reagerede. Altså, den stallede simpelthen. Jeg kunne ikke styre den. Så jeg måtte stoppe og sætte mig ned i hugstilling og
Hvor langt havde du løbet der?
Jamen, det kan jeg have løbet en kilometer eller halvanden, ikke? Så måtte jeg gå, og så måtte jeg lige så stille vende kroppen til, nu går vi, så går vi lidt hurtigere, og så prøver vi at jogge, ikke? Og så løb jeg en kilometer på 6,5-7 minutter, og jeg plejer at løbe på omkring 4-4,5 per kilometer, ikke også? Og det har jeg ikke nogen drøm om at skal igen, men det er bare for at sætte et perspektiv. Ja. Og det er det der med, når jeg vågner om natten, så kan jeg kan sove 3 kvarter, og så kan jeg vågne og være lysvågen. Som om, nu skal jeg videre, nu skal jeg i kamp. Hvis jeg sidder ved et bord, og der ikke er en ordentlig akustikdæmpning, at sidde på en restaurant, det kommer aldrig til at ske mere. Når jeg sidder på en restaurant, så skal jeg helst have sådan, at jeg har hele rummet foran mig. Jeg skal sidde på en måde, så jeg kan kante mig ved bordet, og kan styre min, hvorhen kommer lyden ind hen. Jeg kan høre alle omkring bordet snakke, og alt, hvad de snakker om. Så jeg kan ikke være nærværende.
Det er sådan noget hyperovervågenhed,
ja. Ja, det er jo det, som du selv nævner det som posttraumatisk stress, ja. Som jo på en måde er et fænomen, der præger vores tid rigtig meget, forstået på den måde, at alle de faggrupper, som dronningen, nu kongen, nævner i sin nytårstale, dem, der tjener i militæret, som er udsendt, meget sundhedspersonale, fængselspersonale, og som der selv politibetjente. En relativt stor del af dem kommer, ligesom dig, til at stå tilbage på et tidspunkt i livet og være traumatiseret, og det er jo et utroligt problem for os alle sammen, for vores samfund, for vores fællesskab. Altså, du har jo eksemplarisk tjent fællesskabet, og nu er du i den her situation. Altså, er der noget sted, som vi som samfund bør sætte mere ind, eller er det noget, vi allerede er i gang med at blive bedre til, eller hvad er din ligesom vurdering af det?
Må jeg være lidt en lille smule politisk?
Ja.
Ja. Altså nu lige om lidt, så skal politiet igennem en budgetanalyse, hvor man regner med at finde 1 milliard. Lige inden jul eller inden nytår, der gav man en ekstra bevilling på 85 millioner, fordi politiet er makspresset. Der kommer et topmøde lige om lidt. Vi har EU-formandskab lige om et øjeblik. Sidste år, der havde vi en konge, der skulle indsættes. I kan selv tælle, hvor mange politifolk, der skulle til. Så har vi haft et præsidentbesøg. Rigtig mange politifolk, som bliver taget ud af...
Nå, de bliver taget ud af almindelig efterforskning.
De bliver taget ud af almindelig drift. Ja, det er jo ikke bare nogen, der står og venter.
Nej,
vel? Nej. De sidder og laver alt muligt politihalløj, og så skal de ind og stå skulder ved skulder. Så de to ting hænger ikke sammen. Man skal stoppe med at presse politiet nu. Hvis man synes, at forsvaret er presset, og man synes, det er mærkeligt, at vores fregatter ikke kan sejle, og inspektionsskibene er slidt op, så er det akkurat det samme billede i politiet. Der er ingen forskel.
Mm. Og det er det sikkert også i fængselsvæsenet og i sundhedsvæsenet.
For 27 år, da jeg startede i politiet, for 27 år siden, der var vi omkring det samme antal politibetjente, som vi er i dag. Det er måske 1000 personers forskel. Vi er blevet nogle flere mennesker. Vi har fået en meget større kriminalitetsgrad. Der er blevet slået mange flere mennesker ihjel. Vi har bande bøvl. Vi har folk, der kommer fra Sverige og hjælper med at lave bøvl herovre, og så videre, ikke? Vores Superliga er meget mere krævende nu, end den var, og alle sådan nogle ting. Mm. Og det er alle sammen de samme betjente, der skal lave det hele.
I det mindste har de fået skik på Christiania, virker det sådan.
Men problemet er jo ikke forsvundet.
Nej.
Der er jo ingen hundelorte, der bliver gravet ned, og så senere bliver gravet op som en guldklump. Nej. Det er bare ikke sket endnu. Det kan være, det sker. Men hvad skal der til? Det er jo det, du spurgte om. Mm. Og jeg tror, at det, der skal til, det er, at vi skal skaffes nogle pauser. Vi skal have tid til at restituere. Vi skal have forventningerne gjort realistiske. Det er nemt for en politiker at sige, jamen der skal være frister på alle de her ting. Hver gang der bliver lavet et politiforlig, så får du penge. Så får du du får måske penge til 1000 enheder, men du skal yde 1500. Fordi du skal ikke tro, at det er en god forretning for dig. Vel? Og det er sådan lidt billede. Man bliver nødt til at... Man bliver sgu nødt til at spørge dem, der er gode til at lave politi, hvad er det præcis, der skal til, og så finde noget luft til dem.
Fordi pauser, tid til at restituere.
Så er der det her angreb nede i Magdeburg. Tror jeg, at det gik stille for sig i Danmark? Det kan jeg fortælle jer, at det ikke gjorde. Altså, når så noget sker, ja, hvad det er, jeg er vagtchef, så ringer de fra nogen et andet sted i Danmark og siger, I har så mange julemarkeder. Hvor mange folk har du sat dernede? Jamen, der er ikke sat nogen. Jamen, så må du sørge for, at der bliver sat nogen dernede. Så ringer du folk ind, og så stiller du dem ned til de julemarkeder.
I juleferien.
I juleferien.
Ja.
Mm. Så, og det er jo det, man tænker på, altså når vores statsminister holder nytårstale og fortæller om alt det gamle. Hvem er det, der skal skabe sikkerhed og tryghed i Danmark? Det er politiet.
Så, men jeg kunne godt tænke mig at være meget konkret. Når nu du har været ude og skære en mor ned, som har taget sit eget liv, og hendes datter løber rundt om benene på jer nærmest, og det håber jeg ikke, hun gjorde, men hvad hedder det, men du så hende i hvert fald, og det spejlede din egen datter, og du kom hjem, og det er jo traumatiserende, tror jeg roligt, man kan sige.
Ja.
Også for en hård nitte af en politibetjent. Den dag, den onsdag eller torsdag, eller hvad det var, hvad havde du så brug for? Helt konkret den dag eller dagen efter, eller skulle du have en fridag dagen efter, eller hvad skulle du have haft? Skulle du tage med en psykolog den dag? Hvad tror du havde været det bedste?
Jeg tror måske...
Skulle du have haft en uges fri?
Ja, jeg skulle have haft et års fri, det ved jeg ikke. Altså, men jeg tror faktisk, at hvis man begynder at kigge anderledes på dem, hvis man begynder måske at spørge nogen af os, som har været faldet, som har stået ude i forreste række. Jeg har pletfri tjeneste på 27 år. Jeg har aldrig fået en anmærkning for noget som helst. Og det, det kunne også godt være en, der får en anmærkning. Det er ikke nær det. Men sig, hvad virkede for dig? Fordi man har et koncept nu, som også er presset. Hvis jeg skal have en psykologsamtale i politiet, hvad jeg ikke kan få, fordi jeg har gået på specialiseret behandling, det har jeg selv opsøgt, så skulle jeg vente 6-8 uger på at få den første samtale.
Så du har egentlig fået det bedre, fordi du selv har søgt hjælp uden for politiet?
Jeg har selv søgt hjælp.
Var det privat?
Bare?
Var det en privat psykiater, du henvendte dig til?
Nej, da jeg havde været til det her seminar i 21, så sad jeg hjemme og græd i 3 dage. Så ringede jeg til min læge og sagde, at jeg ville gerne have en videokonference med dig. For jeg kunne ikke køre op til hende, selvom hun bor 2 kilometer væk. Så havde vi en videokonference, så jeg ville gerne henvises til PTSD-centret på Skype i sygehus. Og det blev jeg så. Jeg blev ret hurtigt visiteret og fik ret hurtigt konstateret, at jeg havde PTSD. Og var igennem et behandlingsforløb på 17 uger. Men gik stadigvæk på arbejde. Så samtidig med, at jeg fik plaster på, så rykkede jeg det af. Ikke? Eller hældte salt i såret, eller hvad man skal sige. Ikke? Der skulle jeg måske være taget ud af kampen.
Så det var den her episode, som du fortalte om tidligere i programmet med retsmedicineren, som viser den her stribe af sådan renskuret lige frem, som på en måde udløste det forløb, som nu er endt med, at du holder op som betjent her 1. februar.
Ja.
Og du har fortalt, at du skal løbe maraton til igen for 26. gang til september efter planen.
Ja.
Du er jo oprindeligt uddannet elektriker.
Ja.
Hvad står der foran dig her efter 1. februar, når du ikke skal møde ind?
Det er jeg også. Det er faktisk det værste mareridt, jeg har. Hvem er jeg nu? Nu er jeg bare Lars. Ham har jeg ikke været i mange år. Så er der nogen, der siger, du skal finde dig selv. Og du skal gøre noget, der er godt for dig selv. Og som min kloge ekskone har sagt til mig, det har du aldrig nogensinde prøvet, så det får du enormt svært ved. Du har aldrig gjort noget godt for dig selv, men du har gjort noget godt for alle mulige andre. Det skal jeg lære. Og jeg skal heller ikke finde mig selv. Jeg skal lave en ny Lars. Fordi man pågår mig selv. Ham har jeg ikke været i kontakt med i mange, mange år. Så det er det, jeg skal. Og det er det, vi alle sammen skal.
Det er en personsag, det er en personeftersøgning, eller hvad det hedder.
Ja, det kan man sige, ja.
Det er sådan en missing person.
Ja,
hvor er Lars?
Ja, hvor er Lars?
Kig i skure og se, om I kan finde ham.
Inden jeg kom her, har jeg været ude og besøge nogle venner, og snakke med en god veninde, som jeg har mødt igennem det her forløb, som er ramt på samme måde som mig, og hun siger, det er også det, hun har det allersværest med. Det er, hvem er jeg nu, når jeg ikke er politibetjent? Fordi du er ikke kun politibetjent fra 8 til 16. Det er du 24-7, 365. Gange 27. Fordi du altid, du observerer, du, altså, jeg kan fortælle, hvor mange mennesker jeg er gået forbi på vej herud, på de 4 kilometer på vej herud.
Mm.
Altså, og så videre, så videre. Jeg observerer jeg hele tiden, ikke også? Så jeg skal ud og finde en ny Lars.
Og slappe lidt af, simpelthen. Altså,
jamen, jeg slapper meget af.
Ja,
ja, det gør jeg. Ja.
Og finde en...
Der er snart ikke flere udsendelser på det, jeg ikke har set.
Men vi er utrolig glade for, at du også har medvirket her i DR, og medvirket her i programmet, og fortalt om dine 27 år i politiet, på godt og ondt, kan man roligt sige.
Mm.
Og så skal du have enormt held og lykke med dit nye liv.
Jeg er meget beæret over, at I vil høre historien.
I hvert fald. Og jeg vil lige også nævne, fordi der blev blev nævnt selvmordstanker i løbet af programmet, at man kan jo altid ringe til livslinjen på telefon 70 201 201. Lars Bisgaard, tak for den her time.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.
Tak.
Og Christian Ditlev Jensen og jeg selv, Christoffer Emil Bruun, er tilbage igen næste uge. Ditlev og Dæmonerne bliver sendt hver lørdag eftermiddag på P1 kl. 15. Og i dag så er det jo næsten ligesom, fordi der er det program, der hedder Damerne Først. Nu har det så været Mændene Så, kan man sige, for vi har været tre mænd, hvor de andre er tre damer. Så tak til dig, der har lyttet med, og på genhør i næste uge.
Så er vi ude.
Wow. Det var okay at snakke om.
Ja. Prøv at høre. Altså, jo. Det er mega okay. Altså, og det er jo det der med, har man nu sagt det, man gerne vil lade virke? Det tror
jeg. Og det går meget hurtigt. Og
ja, alt det her. Vi springer lidt i det her.
Det var sjovt. Det var godt, du sagde det der med pauser og sådan noget, fordi jeg sad lige og tænkte på det. Det er jo, man kan simpelthen høre det på det, du siger, og også på den forestilling, man egentlig har om, hvordan det er at leve det der. I sådan nogle vagter, der bare sådan ligger lag på lag.